Spațiul BCR. Spațiul BCR. Spațiul BCR. Spațiul BCR.
Putovanja nisu više privilegija bogatih kao nekad. Danas mnogi imaju priliku da putuju i da pišu o tome. Čini se da je ovo zlatno vreme putopisne proze. Ali da li je baš tako? U moru izveštaja raznih svetskih putnika i avanturista nema previše onih koji su originalni, drugačiji, čiji putopisi imaju i književni kvalitet. Nisu samo turističke reklame. Šta je zapravo dobar putopis? I odakle uopšte je ta potreba u čovjeku da zapisuje iskustva sa putovanjem? Ovo je emisija o tome kao i jednom putničkom kružoku, veteranima putničkih blogova kod nas, koji imaju konkurs za spas putopisa, a rade još mnogo zanimljivih stvari.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Ljubav sam tražio, samo za nju sam pitao, zbog nje sam putovao, kaže Miloš Crnjanski u jednom od najpoznatijih putopisa na našem jeziku, Ljubav u Toskani. Neko putuje zbog ljubavi i osjećanja povezanosti sa dalekim svetovima, kao Crnjanski. Drugi iz prozaičnih razloga, zbog posla i zabave. Takvi su im onda i putopisi, prozaični i banalni. Mnogo bliže novinarskom nego književnom žanru. Sve je počelo pre stotina godina, priča za ovo radio profesor komparativne književnosti Vladimir Gvozden.
Veći broj ljudi znatno putuje nego pre stotinja godina i ljudi imaju nevjerojatnu potrebu naravno da ostave o tim putovanjima trag i gomila se mnoštvo tekstova koji su međusobno slični naravno i njihovi utisci. Zašto? Zato što je glavni obrazac putovanja danas turizam. I mislim, kogod se čak i zanosi da može da izbegne toj matrici, to je gotovo nemoguće, to je vrlo teško. Pokušavaju ljudi svašta, ali uglavnom se to svodi na neke odgovore. A zašto? Upravo zato što je zlatno doba putovanja bilo negde, može se reći, u 19. veku. To je krenulo sa zapada, iz Britanije, postalo nešto se zvalo Grand Tour ili veliko putovanje. Naravno, za bogate, za plemiće koji su putovali kroz Evropu jednim predviđenim, jasno, itinererom. Išli su veoma mladi. Pre nego što kao počne pravi život, jel? Pre nego što se ožene, pre nego što preuzmu svoje građanske i druge dužnosti. Jeste, pa to je, tako je. To su apsolutno ostaci tog velikog putovanja koje je nastalo u Britaniji u 18. i 19. veku. Jedan Byron je išao na takvo putovanje i ostavio veliki trag u tome, naravno u svojoj poeziji. Šta je podrazumevalo to putovanje? I to je vrlo zanimljivo. Da se obiđu one najveće i najznačajnije znamenitosti evropske civilizacije, pre svega antičke. To je Rim. Jer za zapadnu Evropu je Rim uvek bio važniji od antičke Grčke, ali takođe i Grčka, da se pobiđu naravno ovi alpski krajevi, Švajcarska, sve više su se oni uključivali kao neko iskustvo sublimnog nečega što mi ne možemo čulno da pojmemo. I oni su putovali stabilnom turom, naravno kroz Italiju, upoznavali su pre svega antičku civilizaciju i civilizaciju baroka, to je sve to Rim, renesanse, Firenca, sve to što je danas turistički veoma bitno i obeleženo. Ali ono što je vrlo zanimljivo, to putovanje, pošto su to bili mladi ljudi, imalo je svoje lice i naličje. Lice je bilo da upoznaju kulture, da čak uče jezike, oni su obično, pošto su bili bogati, išli sa učiteljima koji su ih pratili i koji su im servirali informacije, nisu se mučili previše, mada i mi danas imamo Google, sve informacije. Da, imali su Google u obliku živog čoveka, tako je, mada Google može biti lično ime, prezime, tako da su jednostavno tako putovali, ali imalo je naličje u tome, ili je to možda pravo lice, što su to bili mladi ljudi željni različitih iskustava, kao i današnji mladi ljudi, ne samo da čitaju, da se obrazuju. Tako da je Venecija u to vreme bila prestonica evropske prostitucije. Ta ista Venecija koja ih je mamila svojom istorijom, svojim umetničkim, kulturnim bogatstvom, istovremeno je bila prestonica prostitucije gde je bilo, ne znam, preko 20.000 prostitutki u to vreme koje su ordinirale Venecijom da bi zadovoljile sve te ove bogate Britance. Mahom kasnije se ta ideja velikog putovanja postala dominantna kulturna matrica.
Bilo je to vreme sekularnih, profanih putovanja. Ranije na put išao oko mora, uglavnom trgovci i hodočasnici. I danas ta potraga za duhovnošću čest je motiv za putovanja, ali to su sada neki drugačiji oblici religioznosti.
sve jake kulturne matrice koje su nastale tokom prošlosti i nesvesno mi reprodukujemo danas.
Da.
I to se naročito vidi u strategijama putovanja. Jer, kažem, čak i sekularno putovanje, recimo jedno Bajronovo, on je bio previše religiozno, zaista, ako uopšte, ima tu duhovnu dimenziju.
Da.
Spoznaje sebe kao ljudskog bića koje je smrtno prolazno, ali koje sebe prevazilazi kroz nekakvu civilizaciju, kulturu, kroz neka umetnička dostignuća, kroz nešto što ga, dakle, prevazilazi u tom duhovnom smislu.
A u tom kontekstu danas, koliko se to sve izgubilo, ogolilo, šta je uopšte ostalo od putopisa?
Moguće da se ništa nije zapravo izgubilo, nego da svega ima previše, jer u stvari mi živimo u doba apsolutne entropije, ali informacija svega živog, naravno on neke možda prave informacije uopšte ne možemo zato da prepoznamo, ne da saznamo, da prepoznamo, pošto skoro sve može da se sazna, ali ono što se prepoznaje, to je ono što je bitno. Danas ljudi putuju, kažem, često kulturni turizam je možda dominantna matrica putovanja. Pogledajte, u Novom Sadu dolaze neprestano turističke grupe iz raznih delova Evrope, ranije iz Kine, koje posmatraju nekakve kulturne spomenike. To je neko površno zadiranje u kulture, ali je zadiranje u kulture. Posmatra se sinagoga, crkve, odlazi se možda u neku galeriju, muzej ili se obilazi Petrovenska tvrđava. Kulturni to, oni žive ljude ne posmatraju, jel, nego i dalje se ponašaju kroz tu kulturnu matricu te svetle i veličanstvene prošlosti koja je bitna, ali ako ih pitate za šta je bitna, teško ćete dobiti odgovor. Šta hoću da kažem, kulturni turizam je zaista dominantan, on donosi novac, što znači zapravo da paradoksalno to je veliki uspeh i putopisa kao žanra, ono koje nastaje u 19. veku, koji se upravo bavio kulturama, njihovim opisom, istorijom. Ali samo što, kao i svaki uspeh, jel, on je u suštini postao inflatoran, on je postao komercijalan i za one koji hoće nešto drugačije, to je postao jedan prostor u kojem oni ne mogu sebe da pronađu.
Dakle, potreba za putovanjima postoji od uvek. Od 19. veka postaje zabava bogate klase. A danas, više nego ikad, imamo uslove za to. Pre samo 20. godina odavde iz Srbije nije bilo tako lako putovati. Tek smo izašli iz mračnog doba inflacije, ratova i izolacije. Ali početkom 2000-ih i dalje nas niko nije želao. Bilo je veoma teško otići iz zemlje. Željni putovanja, Lazar Pašćanović i njegovi prijatelji tih godina dovijali su se na razne načine.
Mi zapravo nismo mogli skoro nigde da putujemo odavde. A tako onda kad su ove druge zemlje ušle u Europsku uniju, tipa Rumunija, Bugarska, Mađarska, nama je trebala viza bilo gde da mrdnemo odavde. I plus nismo imali ni para da putujemo i bili smo studenti. No smo razmišljali gde bismo mi mogli, kako bismo mi mogli sada da izađemo odavde i da vidimo malo neki ostatak sveta. I tu su se pojavile neke zanimljive varijante. Skontali smo da je Jugoslavia imala sporazum sa 4 zemlje, to su bile Rusija, Ukrajina, Kina i Mongolija, da može poslovno da se putuje. To je bio neki stari sporazum Jugoslavije i tih zemalja. I to je bukvalno bilo, ti odeš u MUP, i treba da imaš papir da te šalje neka organizacija ili firma. I oni tvoj pasoš uvuku u pisaću mašinu i napišu ćirilicom poslovno za Mongoliju. I ti možeš da ideš, dobiješ kao na 6 mjeseci multivizu. Ali samo to imaš. Nemaš
to ništa. Pričaš, imaš kao pečat, neki drugi život.
Imaš pečat naše milicije u pasošu. Znači, nikako viza, ništa. I mi smo to nekako provalili. I onda smo tu i rešili da registrujemo organizaciju da bi smo mogli sebi da pišemo te pozivnice. I naravno ti kad dođeš na granicu, oni nemaju pojma šta je to, nikad to nisu videli, onda te čekaš, onda oni zovu nekog starijeg, tamo onda dođe neki deda u uniformi i kaže jeste, taj sporazum i dalje važi. Umeđu vremenu je to ukinuto, ali to je važilo negde do, ne znam, 2010. recimo. I onda su mi skontali da ako samo izvadimo tranzitnu vizu za Mađarsku, tada na jedan dan i prođemo do Ukrajine, nama je dalje sve spojeno. Do Kine možemo da putujemo bez ikakvih viza i to nije koštalo ništa.
Tako je počela njihova backpackerska karijera, a onda se spontano pojavila i potreba da ta iskustva i savete prenesu i drugima. To je početak kluba Putnika, jednog od prvih blogova o putovanjima kod nas, koji funkcioniše i danas. I ne samo to, Klub Putnika je mnogo više od bloga. To je online zajednica ljubitelja putovanja koja je iznedrila mnogo zanimljivih projekata. Između ostalog i konkurs za očuvanje putopisa. O svemu tome posle Man at Work i Down Under.
afraid I'd come back on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Peter's flow and mentioned her.
Pacir Bečar.
Tokom bezmalo dve decenije postojanja, klub putnika postaje mesto susreta putnika sa svih meridijana. Ova neformalna zajednica funkcioniše na potpuno nekomercijalnim osnovama, što im po rečima Lazara Pašćanovića omogućuje kvalitet i širinu koju nemaju standardni komercijalni turistički blogovi. Na sajtu kluba putnika možete čitati tekstove iz oblasti filozofije, sociologije ili antropologije, politički angažovane, ali i lične poetske putničke observacije. Forum koji je još aktivan nudi odgovore na mnoge putničke dileme i tehnička pitanja, kao što su vize, traženje prevoza ili društva za avanturu i sl.
Danas je, postoji taj neki hype da se sve mora monetizovati na ovaj ili onaj način, što mi nikada nismo uradili sa klubom putnika, između ostalog i zato, jer čim ti moraš da se boriš za klikove, tebi to onda diktira i celokupnu poetiku.
Klub putnika je neformalna zajednica gde nema podele funkcija ili uloga. Sve funkcioniše na entuzijazmu i angažmanu pojedinaca, a finansira se projektima ili donacijama. U tom gerilskom modu uspeli su da naprave nekoliko sjajnih stvari. Pre svega izdali su 3 knjige. Prva zbornik putopisnih tekstova sa stoperskih putovanja neutabanim stazama iz 2009. Nažalost, više nema u prodaji. Bantustan je putopisa tromesečnog putešestja po Africi iz 2015. Ta je knjiga doživjela nevjerojatan uspeh i čak 3 reizdanja, a prevedena je na engleski. Sada može se downloaduje besplatno na sajtu kluba putnika. Treća, također veoma zanimljiva knjiga, bavi se putovanjima iz nesvakidašnjeg ugla, To je zbirka putopisa sa gradskog asfalta iz zloglasnih kvartova i sumnjivih barova. Divlji gradovi vode vas od narkofantastike do emigrantskih borbi za opstanak. Od kontemplativnih tišina do ratnih eksplozija. Od ledenih vrhova Aljaske preko razrušenih kvartova Bliskog istoka do novorođenih azijskih megalopolisa. Ušli smo u gradove i pustili ih da nam pričaju svoje laži, dok su nas polagano drobili, mleli i ugrađivali u sebe. Postali smo deo njihovih priča i one su postale deo nas, kaže se u prologu ove zanimljive knjige koja još može se naći u prodaji. Teme su evoluirale kao i njihov lični odnos prema putovanjima.
To je isto zanimljivo kako smo imali to. Pomerili smo se do one prve knjižice gde su bili autostoperski putopisi, do ove poslednje gde je uglavnom neke priče iz imigracije.
Interesantan je i projekat Putnička kuća, svojevrstan sociološki eksperiment, osmišljen kako bi se što većem broju ljudi omogućila prilika da putuju, tako reći, besplatno. Po dogovoru zajedno su unajmljivali stanove tokom 2 meseca, gde onda svako bio dobrodošao da dođe i provede tamo neko vreme. Bilo je to u Atini, Istanbulu, Granadi i Tbilisiju.
Uvijek bude nas nekoliko, tipa možda troje, i tad mi smo imali tu devizu da je svako domaćin i gost u isto vreme. Prema tome, kogod dođe, dobije malu turu okolo i uputstva, i jako je to dobro funkcionisalo.
To je dobar socijalni eksperiment.
Da, bilo je zanimljivo, recimo, imali su pravilo da ne smiješ da ostaviš ni jednu prljavu čašu u sudoperu. Jer ako jedan ostavi jednu, drugi će videti. I tako da je bilo pravilo ni jedna i nikada nije bilo prljavih sudova.
Stvarno?
Da, nikada.
Funkcionisala je.
To je jako dobro. Bili su sudove na zidu opomene, što je neko rekao kao da vičete na nas stalno. Ano, kao, molim vas, budite tihi, nema alkohola u kući, droge, bilo čega, to je stambena zgrada, tako. I poslednje je bilo u Atini. I tu smo za 2 meseca imali već preko 500 ljudi.
To nije bio samo smešti, već i centar druženja i komunikacije, pa su tokom 2 meseca u stanu organizovane različite radionice, kursevi jezika i slične aktivnosti, sve naravno po do-it-yourself modu, spontano i volonterski.
I onda je bila jedna devojka rekla, ja ću da držim besplatne časove grčkog.
Super.
2 puta nedeljno, kogod hoće. Onda je bio jedan čovek iz Atine, jedan isto Grk, koji je profesionalni kuvar. I on je rekao, evo ja mogu malo o grčkoj gastronomiji da pričam i doći ću jednom nedeljno, svi ono, stavimo pare na gomilu, ja kupim sve sastojke i ja napravim tradicionalnu večer. Imam tu 20 ljudi, sedi na podiju.
Sjajno.
Posle su te prateće aktivnosti postali centralne, pa je putnička kuća prerasla u putničku školu i održala se i u Aveiru u Portugalu i Lijepaji u Letoniji. Korona je prekinula taj divan projekat koji nije nastavljen. Slušamo Maisie Star i Rhymes of an Hour iz filma Stealing Beauty, koja meni uvek prizove sećanja na Italiju. Onda ćete čuti o još jednom važnom projektu Kluba Putnika, njihovim naporima za reafirmaciju putopisnog žanra. Thank you.
Špacir Bečar.
Čuli smo već, uprkos ekspanziji turizma, na delu je izumiranje putopisa u onom klasičnom smislu shvaćeno kao književno delo. Ono što danas zovemo putopisom, zapravo uglavnom samo deskriptivna turistička propaganda. Najčešće zarobljena u opštim mestima i osrednjosti. Nije ni čudo, putovanja koje su nekad trajala mesecima, pa i godinama, sada traju najčešće nekoliko dana. Sasvim nedovoljno da se stekne utisak o nekoj sredini, kaže Vladimir Gvozden, profesor komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Taj Grand Tour koji smo pominjali na početku je trajao 2 godine, 3 godine.
Da, da.
Šta hoću da kažem, ili recimo o naši putopisci poput Dučića, on je u svakoj zemlji u kojoj je boravio, u kojoj je opisivao, boravio do duše kao ambasador ili kao poslanik ili kako se već zove. Crnjanski je živeo ili je boravio neko dugo vreme u tim zemljama, dakle to nisu bila superficijalna putovanja, ali s druge strane i način, odnosno kako njihovo mesto kao putnika u nekoj hijerarhiji putnika je tada bilo drugačije. Danas ljudi putuju ili turistički ili poslovno, ili imaju neke stipendije možda pa borave tamo, ili su radnici koji gostuju da bi negde radili.
Uglavnom je u suštini taj posao, znači da ispuniš neku svrhu.
Mi živimo u vremenu gde je sfera rada postala dominantna i gde otprilike
malo
ekonomija, tako je, malo prostora, pa prostor za lepo je kako ostatak od ekonomije. Koliko ekonomija ostavi, toliko ima prostora za lepo. Tako da danas taj lično iskustvo, lični doživljaj često nam stvarno zvuče banalno i čak i dosadno, jer u principu svi danas imamo nekakva lična iskustva, iako nas je teško ubediti u neko iskustvo. To stvarno treba da bude, mada se vratila ta proza, kao što znate, ispovednog tipa sa ovim Knausgorom i tako dalje, što mene fascinira kao fenomen, to je možda ohrabrujuće.
I da je tako dobro prošla.
Da, naravno.
Profesor Gvozden nije optimista kada se priča o književnom žanru putopisa, koji se vremenom u stvari utopio u roman, kao recimo u opusu prerano preminulog Bekima Seranovića i njegovim putešestijama po Balkanu i Norveškoj.
Poslednji, recimo, zanimljiv putopisac je bio Stevan Pešić, koji je iz Kovilja rodom, koji je boravio na Tibetu i koji je pisao neku vrstu duhovnog putopisa, sekularnog s jedne strane, ali religioznom u nekom individualnom smislu. I recimo on se baš izdvaja kao jedna figura, naravno i on je stvarao 80. godina i tako dalje. Imate Brusa Četvina, recimo, britanskog putopisca. Dakle, uvek ima pisaca koji pokušavaju, ali moram da kažem još nešto, putopis je upravo zbog svog uspeha postao deo romana. I mnogi romani se pišu na putopisne matrice. Pogledajte Velikićev opus, recimo. Uvek je to neko putovanje u Pulu, pa povratak, pa utisci, pa se prenose. Dakle, vi imate neprestano tu putopisnu matricu u romanima, tako da ona ne odumire kao literarna konvencija, ali stalno zaboravljamo jednu činjenicu da su zapravo veliki pisci pisali putopise. Malo vi imate izvorno putopisaca. Mislim da kažete da neki pisac, evo pogledajte Lorenz Darrell, recimo, on je pisao fantastične putopise. A je napisao Aleksandrijski kvartet, jedan veličanstveni roman, jednu sliku epohe. Tako da, uglavnom, dobri romancijeri, ako bi pisali putopise, verovatno bi ti putopisi bili na svoj način dobri. A sam putopis kao žanr, on traži ogromno literarno iskustvo, upoznavanje konvencija. Da biste bili drugačiji, morate naprosto uroniti u tu obimnu materiju. Ona je danas i preobimna.
Zato je hvale vredna kampanja Kluba putnika za reafirmaciju putopisa kao književnog žanra. Već 4. godinu organizuju konkurs za najbolji putopis pod nazivom Spasimo putopis. Nećete verovati, na posljednje prijavljeno čak 600 radova.
Jako je zanimljivo kad uzmeš sve to da čitaš, kad vidiš
sve različite.
Pa da, daje jednu veoma zanimljivu sliku mentaliteta. Znaš, tu su, ne znam, od uspomene iz vojske, pa do hodočešća na Ostrog i Svetu Goru, pa do nekih potpuno eksperimentalnih ideja, gde, onako, nekih pokušaja, neke avangardne književnosti u putopisu i tako. Mi najviše volimo kada neko eksperimentiše, kada neko pokuša da napravi nešto što nije onako deskriptivna priča, išao sam tu, video sam tu, nego malo i da ima neku dublju dimenziju.
Da ima jače lični stav.
Ima recimo puno putopisa koji su neke ljubavne fantazije ljudi, koje se očigledno nisu desile, ali čak i erotske fantazije, toga baš bude puno i to uglavnom pišu žene.
Oni ne samo da animiraju autore iz regiona, da pišu svoje iskustva i budu kreativni, nego pokušaju da otkriju žive neke stare autore iz doba kada se još putovalo sporije, a pisalo lepše.
Vjerovatno znaš da je Jugoslavija zbog tog pokreta nesvrstanih postojalo jedno jako veliko interesovanje za zemlje Afrike i Azije. I onda je izlazilo jako mnogo kulturnih časopisa, tipa, ne znam, Kulture istoka, Koraci, pa časopis, ne znam kako se zvao, onaj o zen budizmu. Postoji su jako specijalizovani časopisi i oni su neverovatne stvari objavljivali. I to je posle sve prestalo. Valjda kako su došli 90. i to neko fizičko zatvaranje države je bilo praćeno i nekim mentalnim zatvaranjem i opadanjem interesovanja za svet van, van Balkana, ali proizvedeno je tokom tih ranijih godina jako mnogo sadržaja koji je potpuno nestao. Većina nikada nije digitalizovana, to su neki stari časopisi za koje se i ne zna. I onda smo uzeli, gde je još urednik nekadašnji u životu, onda smo tražili te ljude da ih kontaktiramo i dobili smo dozvolu da to
stavljamo. Pa to super, spasavate arhivsku krađu.
Da, 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 niko nam nije rekao ne može, svi su rekli samo objavljujte.
The room. I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 Buena. Good, good, good.
Pacir Bećar.
Bili su ovo Morfin i super hit Buena. Za kraj pozivamo vas da se uključite u rad Kluba Putnika, prijavite na konkurs za putopis koji je obično u januaru, ili da im jednostavno pomognete svojim idejama i energijom. U potrazi su za saradnicima. Preporučujemo da slušate njihov podcast Bantustan. Ako ste u mogućnosti, podržite ih na platformi Parteon. Družimo se ponovo za dve nedelje. Pozdrav!
Spazier Becher. Spazier Becher. Spazier Becher. Spazier Becher.